Doamnelor, domnilor, bun găsit! Mă bucur să fim împreună la Matematica Cerului. Vorbim astăzi despre cum să-l ajutăm pe copil să-l cunoască pe Dumnezeu și mai ales cum să-l iubească pe Creatorul Universului. Este bine să-i descoperim copilului cine este Dumnezeu sau să îl lăsăm să-l descopere singur? Răspundem la aceste întrebări pe baza exemplelor pe care le găsim în Biblie. Urmărim acum un material cu Dr. Ori Brown, pediatru și autor, care ne descoperă care sunt avantajele unei discipline pozitive. Revenim!
I'm Dr. Ori Brown. Today, let's talk about discipline. What is it and why is it important?
Sunt Dr. Ori Brown. Astăzi vorbim despre disciplină. Ce este și de ce este așa de importantă? Disciplina înseamnă a învăța. Prin disciplină, copilul tău învață să se controleze și cu asta vine încrederea în sine și stima de sine. Disciplina pozitivă înseamnă că arăți respect, asculți și recompensezi un comportament bun și îi reamintiți copilului că îl iubiți și îl învățați să se ferească de rău. Aceasta este în contrast cu disciplina negativă, cum ar fi bătaia, care învață pe copii frica și scade stima de sine. Multe probleme în educarea copiilor sunt din această categorie. Fie că e vorba că îl învățați pe copil cum să dăruiască o jucărie sau să meargă la culcare atunci când ar trebui sau să mănânce altceva decât pui. Totul începe cu a avea un plan, stabilirea unor limite și apoi să le urmezi. A fi părinte nu este un job prea popular. Nu ești prietenul copilului tău și a fi un părinte eficient poate însemna ca uneori copilului să nu-i placă deciziile și regulile pe care le-ai făcut pentru a-l ghida în direcția potrivită sau pentru a-l proteja. Dar este în regulă. Copilul vă va iubi și vă va mulțumi mai târziu, de regulă mulți ani mai târziu, pentru că l-ați ajutat să devină cea mai bună persoană ce putea fi. Dacă lași pe copil să apese pe trăgaci, gloanțele vor fi peste tot, iar miza se va mări pe măsură ce va crește. În această săptămână aveți probleme cu bomboanele de la magazinul alimentar. Mai târziu, va merge la o petrecere de minori cu băuturi alcoolice și droguri. Țineți minte asta. Există 8 puncte cheie pentru a disciplina. Fii un model bun. Copiii sunt cu ochii pe tine, iar acțiunile tale vorbesc mai tare decât cuvintele tale. Fii consecvent. Oricare ar fi regula sau limita setată, trebuie să rămâi ferm. Nu da înapoi pentru a evita conflictele. Fii calm și scurt. Cu cât țipi mai puțin și reacționezi negativ, cu atât mai bine. Vorbește scurt și calm. Fii rapid. Nu amâna să disciplinezi copilul, chiar dacă sunteți în public. El nu-și va aminti de ce a fost disciplinat, dacă aștept să o faci mai târziu.
Pick your battles.
Alege tu când să te opui. Decide care comportamente sunt suficient de grave pentru disciplină și cele pe care trebuie să le ignori pur și simplu. Fii realist. Dacă aveți așteptări rezonabile, copilul va reacționa mai puțin. Surprindeți copilul când este bun. Copilul tău tânjește după atenția ta. Copiii preferă o atenție pozitivă ca îmbrățișări și laudă, dar de asemenea ei vor accepta și o atenție negativă atunci când tu țipi sau strigi. Deci, dacă îl lauzi pentru că și-a curățat jucăriile, veți vedea mult mai des acest comportament și nu va trebui să recurgă la comportamente obraznice pentru a-i acorda atenție. În final, amintește-i copilului tău că îl iubești. Comportamentul este rău, dar niciodată să nu-i spui unui copil că este rău. După ce ai terminat cu disciplina pe moment, spune-i ceva frumos și dă-i o îmbrățișare. Asta arată că ești dispus să mergi mai departe. Doar amintiți-vă, comportamentul copilului nu se va schimba imediat. Plantezi semințele de disciplină chiar acum. Nu vă așteptați ca un copac să crească peste noapte.
A fost Dr. Ori Brown, pediatru și autor, care ne-a descoperit care sunt avantajele unei discipline pozitive. Dezbatem subiectul de astăzi cu invitatul permanent, pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Bun regăsit la emisiune!
Vorbim astăzi despre cât de importantă este fundamentarea valorilor spirituale la copii. Unii părinți consideră că nu doresc să își impună valorile religioase în fața copilului, așa încât nu-l duc la biserică, nu îl îndeamnă să citească Biblia. Ei spun că vor să aștepte până ce copilul este destul de mare ca să ia el deciziile acestea singur, fără să fie cumva îndrumat. Este o abordare potrivită, mai puțin potrivită? Ce părere aveți?
Mă faceți puțin să zâmbesc, pentru că mă gândesc că dacă mergem pe același raționament, ar trebui să gândim în felul următor, și anume, păi nu ar trebui să-l spăl pe copil, îl las pe el să decide dacă se va spăla sau nu, că va fi mare. Adică cineva care are niște valori, niște lucruri foarte bine clare în mintea lui, în viața lui, va transmite ce este bun și copilului. Adică pe cine iubesc cel mai mult? Pe copilul meu, pe soția mea. Adică ce am eu mai bun, nu vreau să aibă și el, să împărtășesc. Înseamnă că acest mod de raportare la copil, la biserică, dacă vreți, la religie, denotă altceva. Părintele nu este foarte clar. Părintele are niște întrebări, are niște rezerve, niște frământări,
da.
Niște lipsuri, da. Pentru că dacă eu iubesc copilul, am ceva bun de oferit, aștept să crească mare, să vadă și el dacă e bun, cu siguranță că îi dau. Un copil va fi dus la medic, dacă este bolnav, îi voi da mâncare, îi voi da toate lucrurile de care are nevoie, pe care eu le consider că el are, de care are nevoie și le consider pozitive pentru el. Bineînțeles, când va fi mare, va avea posibilitatea să facă niște alegeri diferite decât cele pe care eu le-am făcut.
Bun.
Aș putea să-l pregătesc altfel. Știu astfel de părinți care, în sfârșit, datorită unor concepții, fac acest lucru. Adică nu-l duc doar la biserica lor. Adică eu sunt adventist, nu mergi doar la biserica adventistă. Uite, când
sau
crește copilul puțin mai mare, mergem și la biserica baptistă.
Da.
Avem niște vecini, avem niște prieteni. Uite, mergem împreună să vezi cum este și acolo. Sau la biserica ortodoxă. Avem rude ortodoxe, mergem și acolo. Sau catolică. În așa fel încât copilul să aibă o arie mai largă
o
un pic.
O imagine de ansamblu.
O imagine de ansamblu. Însă, care este pericolul? Este același lucru. Eu nu am încredere că ar putea să fie, zic. Copilul primește de la mine un evantai. Niște lucruri, eu nu prea îi sugerez care e cea mai bună. Îl duc și într-o parte și în alta. Ar putea să-l ajute mai târziu, e adevărat. Dar dacă el nu are de la mine transmisă ideea că totuși eu cred în niște valori, le respect, îmi iubesc biserica, eu merg pe un drum și sunt sigur de ceea ce fac, atunci ar putea ca mai târziu problemele acelea pe care eu le am să se transmită și copilului. Adică să crească într-o lume foarte nesigură, mă gândesc
incertă,
la lumea religioasă.
Da.
Și dacă eu îi spun, eu nu știu din care 5 religii sau biserici creștine să aleg, 5-6, eu știu, nu pot să fac o alegere, încă nu sunt sigur dacă alegerea care am făcut-o este cea mai bună. Păi copilul se va gândi, de ce te gândești doar la cele creștine? Păi hai să le luăm pe toate atunci. Și
le
sunt
testăm.
Mii, zeci de mii de religii și felurite credințe. Care este cea corectă? Mai mult decât atât, vedeți, copilul are nevoie totuși de certitudini. Dincolo de religie, copilul are nevoie de cine? De o relație cu Dumnezeu. Eu dacă îi dau copilului doar religie, fac o mare greșeală, pentru că el va învăța doar reguli, doar comportamente față de dimensiunea aceasta religioasă sau spirituală. El are nevoie să vadă că Dumnezeu este viu, că este adevărat, că Dumnezeu într-adevăr permite o relație între el și om. Între mine și Dumnezeu se creează o relație.
Cum reușim să insuflăm valorile spirituale copilului? Ați menționat câteva, dacă mersul la biserică este important, să mergem regulat cu copilul la biserică?
Tot ce are valoare în viața mea va avea din partea mea un timp. Va avea din partea mea o investiție, care înseamnă uneori și bani, alteori timp, alteori relație. Toate lucrurile acestea se văd în mersul la biserică. Dacă pentru mine este important Dumnezeu, voi merge la biserică. Dacă nu, voi spune că Dumnezeu, până la urmă, poate fi întâlnit în orice loc. Și în natură, când fac o plimbare, și acasă, și oriunde în altă parte. Dar dacă mă raportez la Biblie și văd că Dumnezeu a lăsat forma aceasta care este biserica, da? Nu eu singur. Dumnezeu se raportează la noi printr-o biserică. Iar adevărul nu este doar pentru mine. Eu din toată lumea devin cel mai deștept. Nu, Dumnezeu se raportează față de oameni într-un fel, nu doar față de mine. Și învăț lucrurile care vin și prin alții, nu doar direct cele pe care le primesc, atunci lucrurile se complică, intră în alți parametri. Și cred că mersul la biserică este foarte important pentru că el învață cum să se raporteze la Dumnezeu într-o formă organizată, într-o formă oficială. Învață lucrul acesta și printr-o raportare corectă față de ceilalți membri ai bisericii, da? Vede că nu doar noi facem într-un fel, sunt și alți oameni care fac aceste lucruri. Și cred că un copil învață mult mai bine lucrurile religioase la biserică decât acasă.
Bun. Ce facem atunci când micuțul, copilul, refuză să meargă la biserică? Nu dorește să meargă la biserică, nu-i place acolo.
Știți, problema aceasta este cea mai delicată atunci când un părinte crede într-un fel și celălalt crede în altfel. Mhm. Atunci e foarte complicat.
Deci problema ar fi tot la părinți.
Foarte complicat. Dacă un părinte de o religie se căsătorește cu cineva de altă religie, trebuie să știe că în situația în care apar copiii, aceste probleme vor apărea de la sine. ce facem cu copilul, unde îl ducem, ce cale îi oferim, cum procedăm până la urmă. Și atunci când părinții au religii diferite sau credințe diferite și copilul spune nu vreau să merg, atunci este foarte complicat.
Și totuși...
complicat este și când un părinte este religios și celălalt nu este religios. Este foarte complicat. Numai puțin complicat este când amândoi părinții merg la biserică și copilul deodată spune eu n-aș vrea să mai merg. Ce faci în situația aceea?
Și asta este des întâlnit pentru că mai nou copiii au tehnologia aceasta în mână și li se pare că la predică se plictisesc și mai bine stau acasă. Sunt foarte mulți copii care spun
asta. Să știți că acest lucru, cred, eu spun aici o părere din experiența pe care o am, cred că intervine doar în anumite situații. Adică când un copil, mă gândesc și la vârste mici, ar putea să spună lucrul ăsta, pentru că mintea mea n-a existat niciodată. Eu am crescut într-o astfel de familie, niciodată nu m-am gândit că aș putea să stau acasă să nu merg la biserică. Niciodată. De ce? Pentru că niciodată părinții mei n-au stat acasă. Niciodată.
Deci v-au luat de fiecare dată.
Nu doar că m-au luat. Ei s-au dus și când a plouat, și când a fost din soare, și când noi eram mici și eram trei copii, mama ne lua pe toți. De la noi până la biserică făceam jumătate de oră mers rapid pe jos. Nu ca și copii, ca și adolescenți mai mari, tineri. Ca și copii făceam aproape o oră și mama ne lua, ne ducea. Niciodată n-a stat acasă. Eu n-am văzut-o pe mama mea sau pe tatăl meu vreodată stând acasă. Adică, într-un astfel de climat, într-o astfel de familie, s-a nu spui problema.
Da, și s-a format un obicei.
Se formează, nu te gândești, eu aș putea să stau acasă. Așa ceva nu există, că nu te poți gândi la așa ceva. Dacă vezi că un părinte toată ziua, când e vorba de biserică, își găsește un motiv să stea acasă, că e prea obosit, că n-are chef, că nu știu ce s-a întâmplat, când vezi o rudă apropiată că face lucrul acesta, cu siguranță că și copilul spune, dar eu n-aș putea, eu de ce să merg?
Bun.
Ce face situația asta însă, când apare? Prima, să zic așa, primul gând ar putea să fie acela că ori îl obligi, îl forțezi, ori îi dai puțină libertate și îi spui, bine, dacă tu vrei să stai acasă, poți să stai. Aici, însă,
e cu risc.
Este o raportare diferită de cea pe care noi o facem în alte cazuri. Aici ne comportăm diferit. De ce spun asta? Când un copil spune, eu nu vreau să merg la doctor, ești bolnav, ai temperatură, te doare măseaua sau altceva. Noi ce facem? Îi spunem, treaba ta, alege. Dacă vrei la doctor, bine, dacă nu, nu. Și copilul de foarte multe ori va alege să nu meargă la doctor. Adică sunt copii care și ajung la doctor și trebuie să-i facă o injecție sau altceva și ar fi în stare să fugă din cabinet. Ce faci? Îi spui, da, acum poți să pleci, e alegerea ta. Îi spui, nu, pentru că știi că acolo este remediu, acolo este soluția, la fel și aici. Dacă tu știi că aici este izvorul, aici este binele, aici este de ceea ce el are nevoie, chiar dacă nu-și dă seama acum, nu în sensul că o faci, adică nu mă gândesc acum la formele religiei, ci mă gândesc la a fi în atmosfera aceasta a bisericii legate de Dumnezeu, că nu poți să lași pe copil să decide, mai ales că el nu are capacitatea să facă o decizie bună. Nici amânarea acestei decizii, adică dacă un copil la 2 ani nu poate să facă o alegere bună, la 8 ani va putea să o facă?
Niciun caz, da.
Cred că un părinte îl va motiva pe copil în așa fel încât copilul va urma un exemplu, cel al părintelui în primul rând. După aceea va avea suficiente argumente pentru a merge și a alege ce a ales părintele. Adică nu vorbim de Dumnezeu doar sâmbătă sau când mergem la biserică.
Foarte bine punctat și de asta doresc să discutăm. Cât de importantă este atmosfera spirituală din cămin și mersul la biserică? Pentru că sunt unele persoane care merg din obișnuință, așa cum a spus și dumneavoastră, nu concepeți să nu mergeți niciodată la biserică, pentru că atunci când erați copil, mergeați de fiecare dată cu părinții la biserică. Pentru unii s-a transformat asta într-o rutină. Doar din obișnuință merg la biserică, iar viața lor de acasă e diferită de cea afișată la biserică. Cum interpretează copiii acest aspect? Adică ești o persoană la biserică, dar acasă faci cu totul și cu totul altceva.
Păi, în primul rând, să spunem că nu faci lucruri foarte rele, dar nu mergi la biserică. Sau mergi la biserică și totul se încheie acolo.
Da.
Nu citești, nu te rogi, nu studiezi. Adică
vorba de legătura ta cu Dumnezeu.
N-ai
exact.
Nicio legătură. Dumnezeu nu e prezent în discuții, nu e prezent atunci când decidem, când ne hotărâm ce anume să alegem. copilul va înțelege foarte ușor că până la urmă partea spirituală duhovnicească înseamnă mersul la biserică și atât. Adică am mers la biserică o dată, poate pe săptămână, și cu asta am rezolvat problema spirituală. Vă mărturisesc că am fost foarte șocat când am auzit niște tineri, erau căsătoriți de câțiva ani, care îmi povesteau așa cu surprindere o descoperire pe care au făcut-o în urmă cu ceva timp, și anume când și-au dat seama că religia nu este ca toate celelalte ministere dintr-un stat, adică este un minister al agriculturii, altul al industriilor, altul al culturii și așa mai departe. Așa și-au imaginat că este un departament, ceva, un minister care se ocupă și de religie. Asta e biserica. Și când și-au dat seama că nu e asta, au rămas șocați. Pentru că așa au fost crescuți, așa au înțeles. Deci oamenii pot să-și construiască această imagine despre biserică. Deci tot ce înseamnă spiritual, practic, este la biserică. Acolo se rezolvă lucrul acesta. Pe de altă parte, lucrurile se pot agrava când? Când viața de biserică este în conflict cu viața de după biserică. Adică când părinții deodată devin religioși, vorbesc frumos, gânditori, amabili,
da,
și acasă, imediat comportamentul când ajung acasă este altul. Încep altul să vorbească de rău, încep să spună lucruri negative, se comportă diferit. Și atunci, într-adevăr, este ceva care îi șochează pe copii și cu siguranță copilul va spune, mai ales dacă este la o vârstă mai mare puțin, adolescent, va spune, nu vreau să fac lucrul acesta, mai bine nu merg decât să fiu ipocrit.
Foarte adevărat. Ce se întâmplă atunci când părintele împreună cu copilul vine de la biserică și începe să vorbească părintele cu celălalt părinte, ai văzut X, Y, Z, ai văzut ce a făcut, și copilul ascultă. Dar tot copilul îl surprinde pe părinte vorbind foarte frumos cu persoana pe care tocmai a bârfit-o.
Da, lucrul ăsta, adică se întâmplă uneori, să știți, mult mai ușor în alt moment. Sună telefonul și vezi cine te sună. Și spui, iar mă sună cu tare, iar omul ăsta nu știu.
Dacă ce. Dar răspunzi,
da. Și când răspunzi, vai, ce mă bucur că te auzi, okay, ce bine că m-ai sunat. Și copilul ce înțelege?
Cum influențează asta copilul?
Păi copilul înțelege ceva, că până la urmă partea asta cu Dumnezeu este ca un fel de joacă. Că trebuie făcută dintr-o datorie sau, eu știu, din alt motiv, că te văd oameni sau, eu știu, familia te presează să faci asta, dar că nu este importantă.
Dar și raportarea față de ceilalți oameni. Deci copilul interpretează că tatăl, mama sunt niște mincinoși.
Da, e adevărat. El va căuta altceva, iar acel altceva nu știe ce înseamnă.
Dar nu va dori să fie ca mama și ca tata.
Dar nu vreau să
și dacă biserica îmi dă motiv de bârfă, nu mă mai duc la biserică.
Imaginați-vă un lucru, de exemplu. În familiile adventiste, în general, există un moment foarte important la deschiderea sabatului. Ne întâlnim familia, ne rugăm când apune soarele, deschidem sabatul împreună, citim ceva, cântăm dacă putem, ne pricepem la asta. Gândiți-vă o familie care nu face așa ceva. Dar odată are un musafir. Nu știu cine e musafirul, pastorul sau altcineva. Și odată părinții se trezesc că vor să facă deschiderea sabatului. Imediat iau
rugăciunea
cărțile,
masă,
rugăciunea sau nu știu ce, și copilul ce zice, păi da, până acum
n-am făcut niciodată.
Niciodată n-am făcut. Acum a venit musafirul, a venit nu știu cine și deodată ne trezim că facem treaba asta. Cum vor interpreta ei treaba asta? Foarte negativ.
Foarte negativ. Da. Cum insuflăm copiilor credința în Dumnezeu într-o societate în care tot mai puțini cred într-un Dumnezeu creator, desăvârșit și mântuitor?
Cu siguranță că, din nou, putem să ne gândim la exemplul pe care îl dăm, la ceea ce văd viu, la ceea ce înțeleg copiii din viața noastră. Pentru că aici ne aflăm într-o situație foarte dificilă,
da,
din cauza faptului că Dumnezeu este ceva abstract pentru noi.
Foarte
nu-l
de
vedem,
da,
nu-l auzim, nu-l putem experimenta,
explica,
și atunci îi spunem, este cineva.
Este vorba, știi, doar de credință.
Nu. Cineva care ne vrea binele, dar lasă să se întâmple multe lucruri rele în viața noastră. Cineva care iese, dar nu iese de fapt. Cineva care are calitățile cele mai bune, dar uite că nu putem să dialogăm cu el, să-l percepem într-un fel. Cred că noi putem să-l învățăm pe copil dintr-o relație personală cu Dumnezeu. De ce spun asta? Mă gândesc la Biblie, pentru că în Vechiul Testament Dumnezeu se raportează la oameni spunând, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Adică există o relație acolo.
Da.
Iacov ajunge să spună, este Dumnezeul meu, mai târziu, după anumite experiențe pe care le are. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu, deși este atât de departe de noi, diferit de noi, vrea să se descopere într-un mod foarte direct. Ei, noi trebuie să învățăm lucrul acesta pentru noi și apoi pentru copii. Să copii să vadă cum există Dumnezeul acesta, cum vorbește Dumnezeu, să cunoască ce înseamnă procesul luării unei decizii și apoi verificarea dacă decizia a fost după planul lui Dumnezeu sau nu, am greșit și atunci trebuie să o reparăm într-un fel alegerea respectivă. Copilul nu are cum să știe dacă nu intră în amănuntele acestei problematici. Dacă el nu este părtaș la ce înseamnă să te rogi, ce înseamnă exact. Să studiezi, să spui, uite, am găsit răspunsul acesta, se potrivește în situația noastră, hai să facem așa. Și apoi mai târziu să spui, uite, avem o dovadă că suntem pe drumul corect. Și copilul va spune, da, uite, este ceva care poți să verifici. În Biblie, Dumnezeu se manifestă prin ceea ce înseamnă apropierea de noi, un susur blând și subțire, nu un bubuit, nu un tunet. Nu ne-ar plăcea ca lucrurile să fie mult mai tranșante. Dumnezeu să vină să spună, acum faci așa, sau eu vreau să faci așa. Dar nu se întâmplă așa. Trebuie să cauți, să dorești, să vrei. Uneori poți greși și atunci trebuie să vrei să îndrepți greșeala respectivă. Acest proces trebuie să fie cunoscut de copiii noștri, pentru ca divinitatea să devină ceva real, palpabil, să devină ceva de dorit.
Foarte adevărat. Mai avem puțin timp la dispoziție. Am găsit un citat foarte frumos în cartea Putem crește copii buni într-o lume negativă, scrisă de Zig Ziglar, o recomand această carte. Aceasta spune, la 45 de ani, când credința a devenit o realitate a vieții mele, existența mea s-a schimbat și s-a îmbunătățit. Sănătatea s-a îmbunătățit substanțial, atât cea fizică, precum și cea financiară. Sunt mai fericit, mă simt mai în siguranță și mai împăcat decât am visat vreodată. Relația mea cu soția și copiii e mai bună decât oricând și întotdeauna a fost mai bună. În sfârșit, mi-am găsit liniștea sufletească. Chiar când aștern aceste cuvinte pe hârtie, nu mă pot abține să nu mă gândesc la tragedia prin care trece un copil care nu face cunoștință cu Dumnezeu și cu Sfânta Scriptură. Ce mare nedreptate! Nu așa se poate educa un copil pentru a reuși în viață. De ce este importantă credința în dezvoltarea unui copil?
Pentru că fără credință, noi nu suntem compleți. Credința dă unitate, dă, dacă vreți, întregime vieții. O face completă. Omul nu este o ființă doar fizică, este o ființă rațională, deci avem mintea, în mod special în vedere când spunem lucrul acesta, este o persoană afectivă și avem simțămintele, emoțiile, trăirile pe care o persoană le are. Este partea fizică, trupul, dar este și partea spirituală, duhovnicească. O persoană poate fi sănătoasă când toate aceste aspecte ale vieții sunt sănătoase
și
sunt într-o armonie. Dacă noi avem o sănătate doar fizică, celelalte n-au cum să nu simtă sau să transmită lucrul acesta. Fizic e sănătos, dar celelalte sunt bolnave. Păi de-a întregul cum vei fi? Nu?
Da.
Adică dacă gândurile sunt rele, dacă emoțiile sunt negative, dar fizic te pune la aparate, îți face testele și ești sănătos, declara sănătos. Te vei simți bine? Nu vei fi fericit. Adică trebuie să fie aici un întreg, holistic, omul acesta să fie bine. Iar partea spirituală ajută foarte mult. De ce? Pentru că credința în Dumnezeu, raportarea aceasta la cel care este Tatăl nostru, Creatorul nostru, înseamnă mult mai mult decât viața pe care o trăim acum, la prezent. Înseamnă o perspectivă, înseamnă o speranță. Înseamnă că, până la urmă, nu ești singur, ai un rost, ai o valoare, ai un viitor pe care îl poți determina, îl poți alege. Toate lucrurile acestea contează pentru cineva. Adică un creștin care se raportează corect la Biblie este, într-adevăr, cum spunea omul acesta, mai fericit.
Foarte
mai sănătos, mai complet. Adică vede că, deși este într-o lume a păcatului, nu pleacă de aici, nu este imun față de ce se întâmplă în jurul lui, vede că este pe o treaptă mult superioară a ceea ce a experimentat până atunci.
Foarte adevărat. O ultimă idee. Sunt părinți care cred că pentru a reuși în viață te poți baza doar pe propriile forțe, pe ceea ce poți face acum și aici. Și ajung într-adevăr să aibă succes. Care este avantajul unui copil care, pe lângă muncă și perseverență, cere ajutorul lui Dumnezeu, prin credință, față de altul care se bazează doar pe propriile lui forțe? Și mă gândesc la cele două exemple din Biblie, Saul și David. Pe aceeași, în aceeași scară ierarhică au fost la un moment dat, amândoi împărați, unul s-a bazat pe forțele proprii, celălalt în credința în Dumnezeu.
Diferența este că atunci când te bazezi pe tine, tu ești cel care alegi și faci și criteriul după care alegi. Tu te raportezi la tine. Tu ești binele, răul, adevărul, eroarea. Tu spui cum ar trebui să fie. Când te raportezi la Dumnezeu, lucrurile acestea sunt exterioare ție și te lași la un moment dat modelat, adică te lași influențat. Și vezi că viața ta, anumite lucruri se leagă. Au un rost să fie legate într-o direcție. Și atunci ești împlinit, ești fericit.
Tocmai asta.
Pentru că n-ai
e vorba de împlinire.
N-ai, așa, un exemplu foarte scurt. O căprioară ar dori să fie ciocănitoare. Nu va reuși niciodată. Adică dacă nu-ți găsești locul tău, dacă nu înțelegi planul pentru tine, dorind să fie altceva, nu vei fi împlinit niciodată.
Foarte adevărat. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, închei ediția de astăzi citându-l pe Zig Ziglar, care spune: deși nu este tot atât de vizibilă și nici la fel de ușor de măsurat ca nevoile fizice și mentale, nevoia unui copil de a-i fi fundamentate valorile spirituale este de o importanță capitală. Dacă părinții doresc cu adevărat să formeze niște copii reușiți, ei nu trebuie să neglijeze nevoile spirituale ale copilului lor. Atât pentru astăzi, vă aștept și data viitoare la Matematica Cerului. Numai bine!